mga kaigsunan o kahigala ang tigpaminawan, ani anak kita karon sa Kapitulo 21. Sa atong mga pagtuon, gikan gihapon ni ining libruha sa mga proverbyo. Ug ang versikulo 1 hangtod lamang sa versikulo 22 ang atong pagatunan karon. Ug ang mga butang nga alang kanato gikan ni ining kapituloha may dakong kalabutan sa tawhanong mga pamaagi. Mga butang din gituohan sa taong kasaligan sumala sa kaugalingon nilang kusog ug kahibalo. Kay ang tagsa-tagsa kadalan sa usa ka tawo matarong sa iyang kaugalingong mga mata. Apan ang Dios magatimbang sa atong kasing-kasing. Ang mga pangunahuna sa makugihon nagapadulong ngadto sa pagkadagaya. Apan ang tagsa-tagsa kamadali-dalion nagadali lamang sa kawaladon. Mao'y kalipay sa matarong ang pagbuhat o hustisya. Apan mao'y usa ka pagkalaglag sa mga maumuhat sa kasalanan. Ang tawo nga nagasagsaag gikan sa dalan sa pagsabot magapahulay sa katilingban. Mao kining mga butanga ang hataga namo ug igong gibugaton sa atong mga pagtuon karon. Ug kining mga butanga ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang gihapon sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Thank you. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan. Aniya na kita karon sa atong mga pagton sa balaang kasulatan sa Kapitulo 21, gikan gihapon ng libruha sa mga proverbio. O gang atong pagatunan karon, mao lamang kining versikulo 1 hangtod lamang sa versikulo 22. Kining kapitulo ha, matawag tang bantugan usab kayo gikan ning libruha sa mga proverbio. Musa, mao yakong panghinaot nga makatabang kini sa atong Kristohanong pagpangalagan. Musa niya basahon ko ang versikulo 1, din kanato nag-ingon, ang kasing-kasing sa hari, ana sa kamot ni Yehuba, maingon sa mga baha sa tubig. Siya nagapaliso niini sa bisan diin nga siya magabuot. Ang matagus sa kanato, mamahimong mahisama sa iladong makatauhan nga gisgutan sa bala ang kasulatan. Sama ni Faraon sa Ehipto, sa hari sa Babylonia, sa Caesar of Rome, Alexander the Great, Napoleon, Joe Stalin, ug bisan si Adolf Hitler. Apan bisan ug gilado silang makatawan sa politikanhong paagi, mga sanglitanon lamang sila nga walay mahimo kun wala ang Dios. Apan kadaghanan kanila nagunahunang may mahimo silang kagalingon sama sa ginahuna sa kadaghanang mga katawhan usab nining panahon na takaron. Apan, dili kalimod ang kamaturang, dili ta mahimulag ang Dios. Kay walay bisan usa kanatong makahimo sa bisan unsang mga butang, sumala lamang sa atong kaugalingon. Matuod nga nangkunta sa atong nasod sa Pilipinas karon ang kagawasan gikan sa mga taong Hapon ug mga Kastila. Apan, ang dakong pangutana, may pagsalig ba kita sa Dios? Hinaot nga ana, kay ang matod, dili kita makapahimulag kaniya. Kay ang kamaturan, bisan kining kalibutana nga atong gipuy-an karon, dili atua, kay ang tagian nini mao ang Dios. Ang kasing-kasing sa hari, ana sa kamot ni Yehuba, maingon man sa mga baha sa tubig. Siya nagapaliso nini sa bisan diin nga siya magabuot. Nagpasabot lamang gid kining wala bisan kinsang presidente o hari man o giladong mga tao nga makapahilayo sa Dios. Musa, dako gayod ang panghinaot kong daghan pa untang ana sa atong panggobyerno karon nga mahibalong musalig sa Dios sa tanang panahon. Apan sakit pamalandungang mas minaghan pa Hinoon ang mga katawhang ana sa panggobyerno karong wala pagsalig sa Dios. Mga kaigsunan, labihang dakuha ang gikinhanglan ta karong pag-ila sa Ginoo. Og mo'y akong panghinaot nga kining nasurat ta karon sa Pilipinas, mubalik na sa pagsalig kaniya. Nanginahanglan kita og kahayag sa kinabuhi, apan dili base sa kaugalingon tang kahimuan kundili sa pagsalig sa Dios. Og ang bugtong pagi, aron maangkunta ka ng mga butanga, mao lamang ang pagliso sa tao sa balaang pulong sa Dios. Mao nga, importante kayong ipambita ang balaang kasulatan ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ipadayon ko ang pagbasa dinhi sa versikulo 2. Matud pa, ang tagsatag sa kadalan sa usa ka tao, matarong sa iyang kagulingong mga mata. Apan si Yehuba, nagatimbang sa kasing-kasing. Sa makausap pa, gisgutan na usab niini ang kinaugalingong pagkamatarong sa tao. Mahunahunaon kita sa kaugalingong kahimuan, apan ang Dios mausisahon. Nagatimbang siya sa mga kasing-kasing. Gitinguha ta ang pagpatigbabaw sa atong kaugalingon uban sa pag-ingon. Iladong membro ako sa among simbahan o magtutudlo ako sa among Sunday school. Mamahimong matuod ka ng tananigson, apan ang Ginoo nagatimbang sa atong kasing-kasing. Mamangani nga maingon si Propeta Jeremiah sa Jeremiah 17, versikulo 9, nga matud pa, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang o hilabihan kayod pagkadautan. Kinsay makasusi niini? May higayon na bang midol ka sa atong Ginoong Hesukristo uban sa pagsaysay kaniya sa malisod mong sitwasyon karon? Mga kaigsunan, number one siyang espesyalista sa atong kasing-kasing. Kay ngani, mihatag siya kanimo ug bagong kasing-kasing. Siya mismo ang miilis sa imong kasing-kasing. Heart transplant sa English pa. Makahimo siya sa paghatag kanimo ug bagong kasing-kasing nga masinundanon kaniya. Og garon, ipadayon ko ang pagbasa din ni sa versikulo 3 sa atong teksto gyapon sa Proverbio 21, ang pagbuhat sa pagkamatarong o gustisya, labi pang dawaton ni Yehuba kaysa halad. Sa makausap pa, gihatag ka nato gikan nini ang maligong kamaturan nga kawang lamang kayo ang pagsunod sa mga ritualismo. Hinumdumantang gitugutan ang mga paghalad sa daang tugon, isip nagtumbok sa atong Ginoong Hesukristo. O wala na siguro'y mas matinud-anon pa sa pagsunod niya ng tanan, gawa sa mga katawhang paresiyo sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo. Apan miingon ang Diyos kanilang, pagpakaroon ingnon lamang ang ilang pagbuhat niya ng tanan. Apan, nga naman kaha, kana tungod kay ang paghalad nga dili kinasing-kasing, dili usab niya pagadawaton. Ang pagsunod sa mga ritualismo, pagpailang magtutuo ka na ni Kristo, apan mamahimong dili pa di usab. Ang matuod nga pagdawat sa kibuhat sa Ginoong Hesukristo sa Kalbaryo, maulamay makapamatarong sa tao. Mga kaigsunan, ang Dios nagatimbang sa mga kasing-kasing o dili sa pagpakaroon ingnon sa imong kaugalingon. O garon, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 4. Matun pa, ang usa ka tinanawan nga mapahitason o ang usa ka palabilabihong kasing-kasing bisan ang lamparahan sa dautan sa laman. Matun pa niini ka nato, usa ka mapahitasong tinanawan o ang usa ka palabilabihong kasing-kasing. Siguro, nedtong miaging adlaw o kahay Domingo, nakita mo si igsoong Juan o si igsoong Pedro. Apan, imbis magtagbuan na imong duha, mitipas ka hinoon sa laing dalan, nga sama bag wala mo siya makita uban sa pagpangyamid pa sa imong kaugalingon kaniya. Kanang buhata, usa gayod kasala. Ug kun maingon kang, wala may laay na kita kanako, pastor. Wala lagi. Apan, ang Dios na kita kanimo. O gitawag niya ka ng sala. Sala ka ng sama sa paghubog-hubog. O dayon, matutbagayad nining versikulo ka na to. Bisan ang lamparahan sa dautan, sala man. Klaro kayo kining pahimang nua. Kay bisan og ikaw na siguro ang laming butang tao sa imong kapanahunan, kung karang tanan, gibuhat mo nga sumala sa kaugalingon mong kahimuan lamang, kawang lamang ka na sa iyang atubangan. Og nagpasabot lamang kana nga ang makasasala dili gayod makahatag sa Dios sa bisan unsay ana kaniya. Tungod kay ana pa kaniya ang mapahitasong kasing-kasing, apan mas dautan og dakong sala ang pagsalikway sa Dios. Wala ko tuuhing panalanginan sa Dios ang mga regalong gihatag sa mga taong nagasalikway kaniya. Ngani dili pa lamang dugay tang nadungog sa mga balitang may mga organisasyong na nagpang-donate sa atong mga obispo o mahalong mga sakyanan. Ang uban, midawat, apan ang uban wala. O galang ganako, husto ang gibuhat nilang wala pagdawat sa ilang gipanghatag. Kaya ang Dios dili mo panalangin niya ng mga butanga. Pamalandungan ta ang mga sulat ni Apostol Pablo sa mga Israelita sa Roma 10, versikulo 1, 2, og 3. Matod pa, mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing o ang akong pag-ampo ngadto sa Dios alang kanila mao nga mga luwas unta sila. 2. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios apan kini maoy kasibot nga wala duyugi sa kahibalo. Og kay wala man silay hibang kagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios o nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Sa ato pa, sa panahong magdibuho ang tao sa pagpaila sa kaugalingon niyang pagkamatarong, ang Dios maingon, kana usa kada kong sala. Kaya ang pagkamatarong sa tao, sama lamang kana sa mahugang trapuhan sa mga mata sa Dios. O garon sa versikulo 5, 6 ug 7 sa atong teksto gyapon sa Proverbio kapitulo 21, ang mga unahuna sa kaugalingon nagapadulong ngadto sa pagkadagaya. Apan ang tagsa-tagsa ka madali-dalion, nagapadali lamang sa kawaladon. Ang pagbaton o mga bahandi, pinagi sa usa ka baka kung dila, mo'y usa ka gabon nga ginapalid ngadto o nganhi nedtong nagapangita sa kamatayon. Ang pagpanlupig sa dautan, nagasilhig kanila tungod kay sila nagadumili sa pagbuhat o hostesya. Mupanalangin ang Diyos sa mga katawang nangadato tungod sa ilang mayong pagpaningkamot. Walay dautan sa pagkahimong dato o gadunahan. Kay ang importante niya na, mao ang hilisgutan ng sa unsang paagiha mo nangkon ang tanan mong bahandi, kung nangkon mo kana tungod sa imong pagpangawat o kahay pagpanlimbong, siguruhon gayon sa Dios nga dili ka magmalipayon gikan niya na. O kanang mga butanga, dili tagayo di kalimod, bisan hangtod nining panahuna ta karon. Hatagan ko kamo og ilustrasyon mahitungod nini. May usa ka taong nawala sa desertong lugar nga hiabtan sa dakong kagutom o kauhaw. Og sayang pagpadayon, nakita siya og kahon nga giputusog mayo. Busa tungod sa iyang kagutom o kauhaw, giablihan dayon niya kini sa pagtong may makaon o mainom. Apan naminghoy siya tungod kay pulos mga perlas lamang ang anan niya na. Hinoon, mahal ka na, apan dili ka na mo'y iyang gikinahanglan niya ng mga higayon na. Mga kaigsunan, dili dautan sa mga mata sa Dios ang pagkahimong dato, apan walay kaayuhan ka ng tanan, gawas lamang kung mangkun mo ka na sa maayong pagi o gamiton alang sa kahimayaan sa Dios. Og dayon sa versikulo 8, ang dalan niadtong natugob sa kasalanan, baliko gayod kaayo. Apan alang niadtong mga ulay ang iyang mga buhat matarong. Ani ay laing hubad nini. Ang mga taong sadan musubay sa dalan sa baliko. Apan ang mga walay sala nagbuhat sa matarong. Ang mismo tang kinabuhi ang mupaila sa kamaturan sa atong kaugalingon kun kinsa gayud kita. Busa kung may Kristo ka sa kinabuhi nan madayag ka na sa imong kaugalingon. Og sa versikulo 9, mayo pa ang pagpuyo diha sa pamag-angan sa atop sa balay kay sa pagpakig-uban sa usaka makig-awayong babay sa usaka halapad nga balay. Ingon ni ana ang taong wala pa'y kasayuran sa matuod nga kinaya sa babay hangtod nga gikasal na sila, apan wala na igong panahon. Nahinumdum ako sa akong pag-uban sa retirado ng pastor karon sa pag-adto sa bilangguan aron tabangan sa pagpagawas ang taong nabilanggo nga membro sa simbahan. Gidakop siya tungod sa iyang pagpanghasi kay lagi na hubog. Usa ka higayon ni ana, mingon siya kanakong, pagkapait gayod ang kahimtang sa asawa niya ng tawana. O usa ka dakong trahedya gayod alang sa babaeng makabana o taong ingon ni ana. Ana kitay mga sanglitanan niini gikan sa balaang kasulatan. Kay bisan si Hob wala makaangkon og maayong asawa. Bisan si David sa diyang naminyo sa anak ni Saul, o wala ko tuuhing makita tagikan niya na ang lunsayng paghigugma sa ilang kaminyoon. Kay nadismaya siya sa pagkamalipayo ni David sa pagdala pagbalik sa arka ngadto sa Jerusalem. Mingon siyang nagpakaulaw sa kaugalingon sa pagsayosayon niya na. Gitawag niyang makauulaw ang gibuhat ni David. O gabi ninyo makaigsunan, kung mupakita gagani og dakong pagkamadinasigon sa buluhaton sa Ginoo, anagay mga taong manglipaghong kanimo, og ang sakit pa niya na kung ang mismong asawa mo ang maulaw kanimo. Og karon, murukso ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 11, sa atong teksto gihapon sa Proverbio Kapitulo 21, kung ang mayubiton pagasilutan, ang wali pagtagad, mahimong manggialamon. Og kung ang manggialamon pahamat ngunon, siya makadawat o kahibalo. Kinahanglan tang masayran kining mga butanga, aron magakita-kita o mapagtulunan gikan sa mga kasinatian sa ubang mga katawhan. Og karon lukso no sa bago sa pagbasa dinhi sa versikulo 13, matud pa, bisan kinsa nga magasampong saya mga igdulungog sa pagtuaw sa kabos, siya usab magatuaw ra. Apan, dili pagapatilinghugan. Ingon ni ini ang gipamulong sa Dios. Matuod man kini o dili, gituuhan kong may kamaturan kini bisan hangtod din ang panahon na takaron. Og sa bersikulo 14, ang usa ka gasa sa tago nagapapuy-puy sa kasuko og ang usa ka hatag diha sa sabakan sa hilabihan nga kasuko. Kahinumdumantang sa miuli si Jacob sa ilang yutang natawhan gikan sa iyang pagkalagyo sa haran, kinahanglan siyang matubang kang isaw sa unang higayon gikan sa iyang pagpanlimbong kaniya isip kinamagulang ang anak. Busa mipadala dayon siya og gasa isip pa si una aron malukmay si isaw. Apan dili naunta niya kana buhaton pa tungod kay gibag-o na sa Dios si isaw. Apan nakita sa tao nga ang usa ka gasa sa tago nagapapuy-puy sa kasuko. Kanunay kitang nangahulog ni ning mga bahinang kinahanglan kong mahinatagon aron maluoy siya kanako o kahay kinahanglan ko siyang pasailoon kay mayo kana sa akong mga pagbati. Mga kaigsunan, dilingon niya na ang tinguha ni Kristo. Tungod kay gipasaylo kita sa Dios, tungod kay mipasaylo ka nato si Kristo. Og mao kanay dakong hinungdan kung nganong kinahanglan tang mupasaylo usab sa uban. Og dili aron batiyon ta dayon ang maayong pagbati sa kaugalingon. Og sa bersikulo 15 og 16, mao'y kalipay sa matarong ang pagbuhat o gustisya. Apan mo'y usa kapagkalaglag sa mga mamumuhat sa kasalanan. 16, ang tao nga nagasaag-saag gikan sa dalan, sa pagsabot, nagapahulay sa katilingban sa mga minatay. Mo'y akong pagsabot nining, kuli na kaayong mausab pa ang matuod nga kriminals. Apan, kinahanglan silang mabago. Og ang balaang pulong, mo'y ilanggi kinahanglan. Busa kinahanglan tang ipaambit kini kanila. Og sa bersikulo 17, siya nga mahigugmaon sa kalingawan, mahimong kabus nga tao. Siya nga mahigugmaon sa bino ug lana, dili maadunahan. Sa atong kapanahunan karon, ang mga na nagbuhat og kalingawan mo'y giilanin ning kalibutan na og isip resulta niyang tanan ang maayong pagtulunan nga gipanudlo sa balaang kasulatan. Halos nawala na. Anay daghang tigpatawa sa atong kapanahonan karon. O ngani, ang uban, madungog ta sila sa mga toksyos din na nagpataas sa matagusan nilang kaugalingon. Ang Dios miingon, siya nga mahigugmaon sa kalingawan, mahimong kabos nga tao. Siya nga mahigugmaon sa bino ug lana, dili madunahan. Og sa bersikulo 18, ang daotan mo'y usa kalukat alang sa matarong. Ug ang maluibon, mudangat nga ilis sa matulid. Ang mustisya, nagasugo ka na tong silutan ang sadan aron may kagawasan ang waysala. Apan, tungod sa dakong grasya sa Dios, si Kristo Jesus ang matuod nga matarong na himong lukat sa tanang makasasala. Wala siya magabuhat ug sala, apan kita mga makasasala. Og luksan usab din ni sa bersikulo 22 sa atong teksto gihapon, Proverbio 21. Ang usa ka manggialamon nga tao makakatkat sa usa ka syudad sa ganghan og makapukan sa kusog nga sinaligan ni ana. Sama lamang nga miingon siya niining ang kalam mas labaw pa kaysa kabaskog. Ang tao may abilidad man tuod sa pagtukod og magligong tagwanan apan maabot ra ang taong maigong kaalam aron sa pagbungkag niya na. Og ang syudad sa Babylonia ang usang sanglitanan niini. Tungod kay si Belshazzar na nagtago sa mga parel sa Babylonia uban sa pagunahunang 50 na kaayos siya. Og ngani, anapay laing parel sulod sa iyong palasyo. Nasiguro niyang ang mga parel sa Babylonia dili kayod malumpag pa. Og natural lamang nga anay daghang kasundaluhan nga nagabantay niya na. Apan ang heneral sa ilang mga kaway migamit sa iyang kahibalo kun kaalam sa pagdumog kanila. Samtang ang mga Medo-Persian army na nagwatak-watak sa ilang syudad o nailog ang ilang syudad samtang wala pa masayre sa mga Babylonia kun unsay nahitabo. Matud pa ni Napoleon, ang Dios ana kanunay sa dagkong panon sa mga katawhan. Apan nasayop siya ni ana. Brilliant nga heneral man tuod siya. Apan, kulang pa kayo ang iyang galam. tungod kay may mga panakyanan man tuod siya sa uga nga dapit, apan wala sa lapukon nga lugar. Busa, wala siya magmadaugon sa tanang gira nga ilang giapilan. Ang proverbio, mayingon ka natong, ang usa ka mag-ialamong tao, makakatkat sa usa ka syudad sa ganghan, og makapukan sa kusog nga gisaligan niya na. Din hinalamang usab kutob mga atong panaguban, tungod kay wala na kita igong oras og panahon, apan sa sunod nga higayon sa usamang oras og istasyon, ipadayon ta ang pagtuon gikan gihapon ni nang libruha sa mga proverbio. Magampo kita. O Dios nga kamhanan, tagiya sa tanang mabutang sa mga langit ug yuta. Daghan kayong salamat sa imong mga pulong nga mong natunan sa milabay mga takna ug moy akong panginaot nga magapabiling buhi kadtong tanan sa matagusan namong kasing-kasing. Ug salamat sa imong kaayo sa matagusa kanamo. Sangkapi ug tagbuaw sa bu Dios ang among lawasnong panginahanglanon aron dili makababag ganang tanan sa imong pagpangalagad kanimo. Ug panalangini usab Ginoo ang among tigpaminawan niining mga taknaa. Kining tanan na kong gyampo gipasalamatan sa ngalan sa mong Ginoong Hesukristo. Amen. Ug amen.
Usa ka maayong mga butang na kanunay na itong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan atong pagabuhato, nindot kaayong makauban na ito sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka kay ikaw man kanunay nitinguha ni na punto kay ikaw man ang hangin nga akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw. Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal lang ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka kay ikaw man kanunay ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw man kanunay nitinguha ni na kung kay ikaw man.